O'zbekistonda diniy mahbuslarni ozod qilish davom etmoqda. Qamoqdagi diniy mahbuslar soni o'tgan yillarga nisbatan keskin kamaygani qayd qilinmoqda. Huquq himoyachilari qamoqdagi diniy mahbuslar sonini ayni paytda 6000 atrofida baholashadi. Hayit munosabati bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev af etgan 575 mahbusning ko'pchiligini ham noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolikda ayblangan dindorlar tashkil etayotgani aytilmoqda.
Mana hozir ham 5000dan 7000gacha hali qamoqda bor. To'g'ri, ko'pchiligi o'sha.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyevning Ramazon hayiti munosabati bilan af haqida imzolagan farmonida diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga doir biror aniq ishora yo'q. Ammo farmon avval chiqarilgan aflar kabi jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni nazarda tutadi. Bunday shaxslar 575 nafar. Huquq himoyachilari ularning aksariyatini diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar tashkil etayotganligini aytishmoqda. Bir guruh dindorlarni ozodlikka chiqargan mazkur af diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar davomli tarzda qamoqdan chiqarilayotgan navbatdagi hujjatdir. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor imzolangan af farmoni 2500 oshiq mahbuslarga tegishli bo'lgan edi. Bu farmondan so'ng mamlakatda amnistiyaga doir bir nechta boshqa hujjatlar ham imzolandi. Huquq himoyachilari dindorlarni qamoqdan chiqarishga doir aniq ishorani Mirziyoyevning adashgan dindorlarga doir bayonot qilishida, buning ortidan Bosh prokuratura diniy ayblovlar aksariyati soxtalashtirilganligini tan olishidan boshlanganida ko'rishadi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov dindorlarga nisbatan repressiyalar avj olgan Karimov davridan diniy e'tiqod erkinligi masalasi qamoqdagi dindorlar taqdiri bilan shug'ullanib keladi. Tashkilotning hisobotiicha shu kunlarda qamoqdagi diniy mahbuslar soni 5-7 ming atrofida qolgan. 3 yillar avval bu ko'rsatkich 12-13 ming kishini tashkil etayotgan edi.
Bosh prokuratura tan oldi, ya'ni o'sha diniy ayblar bilan qamalganlar hamma jinoyat ishlari haligi uydirma bo'lgan deganni gapirgan. O'shanga qaramasdan mana hozir ham 5000dan 7000gacha hali qamoqda bor. To'g'ri, ko'pchiligi o'sha haligi malga koloniya manzil koloniyalarga chiqarildi yoki ozod qilindi, no baribir qamoqda qolayapti.
Dedi Surat Ikromov. Prezidentning af haqidagi farmoni ortidan ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilayotgan izohlarga ko'ra, ozodlikka chiqqan dindorlar qatorida uzoq yillik mahkumlar ham bor. Bu izohlar O'zbekiston qamoqxonalarida dindorlarga nisbatan qo'shimcha jazo choralarini belgilash tajribasiga ham barham berilayotganidan darak beradi. O'zbekistonda diniy motiv bilan qamalgan mahbuslarga doir rasmiy raqamlar oshkor qilinmagan. Ammo dindorlarga nisbatan tajriblar kuchaygan davrdagi norasmiy raqamlarda 15 minggacha diniy mahkumlar borligi qayd qilinayotgan edi. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan Prezident Shavkat Mirziyoyevni dastlabki uchrashuvlardan biri diniy jamoatchilik vakillari bilan bo'lib o'tdi. Prezident mamlakat tarixida ilk bor dindorlarga rasman iftorlik berdi. Hukumatning adolatsiz siyosati adashganlarni jamiyatdan ajratib qo'yish ko'plab fuqarolarni radikal oqimlar tomon yetaklaganligini tan oldi. Adashganlarning aksariyati qora ro'yxatdan chiqarilganligini e'lon qildi.
Bunday paytda ularga yordam berish kerak. Biz esa afsuski ularni o'zimizni olib qochamiz. To'yga chaqirmaymiz, marosimga chaqirmaymiz. U falonchining akasi, falonchining o'g'li deb ularning nafratini battar avj oldiramiz. Aybsiz odamlarning ashaddiy dushman qilamiz. Natijada nima bo'ladi? Kulfat kamayish o'rniga ko'payadi.
Degan edi Prezident Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonda diniy mahbuslar qatlami marhum prezident Islom Karimovning chorak asrlik hukmronlik davrida mamlakatda diniy muxolifat yuzaga chiqishi ortidan boshlangan edi. Dindorlar uzoq yillar xavfsizlikka nisbatan asosiy tahdid sifatida ko'rsatib kelindi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.